Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Prishtina zyrtare insiston në traktat paqeje me Serbinë. Temperaturat e larta shkaktojnë zjarre në zonat malore të Kosovës. Shënohet 67 vjetori i sulmeve në Nagasaki. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në komunën e Mitrovicës do të qëndroj kreu i misionit të NATO-s në Kosovë, komandanti Gjerman Erhard Drevs. Zyra për informim e komunës bëri të ditur se gjatë qëndrimit të tij atje, ai do të zhvilloj një takim me kryetarin e komunës Avni Kastratin. Ndonë se nuk japën detaje për agendën dhe temat që pritet të diskutojnë gjatë takimit, në qendër të diskutimeve, si pas të gjitha gjasave, pritet se jetë situata në pjesën veriore të komunës. Banorët serb të asaj pjese vazhdojnë të kundërshtojnë çfarë dhe ndërhyrje të autoritetit shtetëror të Kosovës. Ditë më parë, kfori theksoj se nuk do të lejoj asnjë zhvillim në teren i cili kërcënon ambientin e qetë dhe të sigurt apo kufizon lirinë e lëvizjes. Në ditën kur Nagasaki po shënon 67 vjetorin e shpërthimit atomik që çoi në përfundimin e luftës së dytë botërore, kryetari i këtij qyteti, Tomihisa Taue, i bëri thirrje Japonisë të lirohet nga frika bërthamore, përfshir frikën ndaj aksidenteve të fuqisë bërthamore. Taue foli gjatë ceremonisë komemorative në kujtim të 74.000 viktimave që patën vdekur më 9 gusht 1945 si pasojë e sulmit të Shteteve të Bashkuara. Kreu i qytetit japonez i bëri thirrje qeverisë së vendit që të krijojë politika të reja për energji në mënyrë që të ndërtohet një shoqëri e lirë nga frika ndaj radioaktivitetit. Ndërkohë kryeministri Yokishino Noda kërkoi zhdukje në armëve bërthamore. Rebelit sirian thanë se kanë marrë kontrollin mbi Salehedinin, pjesën jugore të Aleppos, në kohën kur janë në rritje për leshjet ndërmjet forcave të regjimit dhe atyre opozitare në këtë vend. Luftëtarët e opozitës hodhën poshtë informatat sipas të cilave trupat qeveritare kanë dëpërtuar të mërkurën më në thellësi të Aleppos. Një ditë më parë, televizioni shtetëror i Sirisë bëri të ditur se forcat të regjimit kanë hyrë në pjesë të caktuara të Salehedinës duke vrarë 10 rebel. Kryeministri pakistanez Raja Pervez Ashraf u urdhërua të mërkurën të paraqitet para gjykatës supreme për të shpjeguar se përse nuk ka marrë asnjë veprim rreth rihapjes së hetimeve për korrupsion ndaj presidentit të vendit. Veprimi vë sërish në pahë mos pajtimet ekzistuese ndërmjet qeverisë dhe sistemit gjyqësor. 2 muaj më parë gjykata pa shpallur të fajshëm për shpërfilljen e kësaj kërkese para ardhësin e Ashrafit, Yusuf Raza Gilani, të cilit i u mohua më pas e drejta për të mbajtur postin. Gjykata Supreme i kërkoi kreut të ekzekutivit që t'u dërgojë autoriteteve zvicerane një letër për të kërkuar rihapjen e hetimeve për korrupsion ndaj presidentit Asif Ali Zardari. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, bisedimet Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së opinionit publik në Kosovë. Çfarë thon gazetat për këtë çështje?
Po, Edona, e përditshmja koaditore në këtë temë thekson se Kosova ndodhet përballë një kapitulli të ri me Serbinë dhe mjerisht edhe kësaj radhe, si edhe në dialogun e fundit teknik, pa një platformë dhe pa një ide se ku do të arrihet. Gazeta ka vënë pa indikacionet se dyshja Ashton Clinton duan që deri në fund të vitit t'i vënë Prishtinën dhe Beogradin në një mënyrë ose në një tjetër para një akti të kryer ashtu që do të përmbyllin kapitullin e gatresave historike me një marrëveshje traktat të normalizimit të marrëdhënieve. Koaditore vlerëson se në shikim të parë kjo tingëllon bukur pasi që normalizimi nënkupton sigurinë dhe paqen, por siç nënvizon gazeta, nëse Prishtina pranon normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pa u njohur shtetësia, atëherë sipas koaditore kjo mund të nënkuptoj hyrje në një status quo të re, por tashme konstelacionin më të dëmshëm ndonjëherë. Kjo si që nënvizon gazeta pasi për bashkësinë ndërkombëtare Kosova dhe problemi saj me Serbinë do të harrohet, duke u trajtuar si një çështje e zgjidhur, kurse realisht do të mbetet në një situatë pacaktuar pezullimi me skenar të rrezikshëm përpara, pa përjashtuar edhe konfliktin. Edona?
Zenel, tem tjetër po thuaj e pashmangshme diskutimet është bërë dhe mandati i presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Si komentohet kjo në shtypin e sotëm?
Në këtë temë, Dona, është fokusuar e përditshme e zërje e cila vlerëson se Hashim Thaçi po planifikon të tërhiqet nga kryeministria për të bërë president i ri i Kosovës, por siç ka vënë re gazeta, ai nuk ka durim që të presë ndryshimet kushtetuese dhe në këtë post të vi përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta. Gazeta thekson se një ballafaqim direkt me votuesin është një rrezik tepër i madh për të, dhe gjasat për situa nuk janë as të mëdha, duke njohur edhe profilin e tij prej njeriu polarizuar, si cili e ka të vështirë të mbledh votuesit neutral. Prandaj, siç vlerëson gazeta, plani i Thaçit është që deri te presidenca të arrijë përmes votimit në kuvend dhe zgjerimit të koalicionit. Kjo e fundit sipas zërit duke qenë tashmë edhe një kërkesë ndërkombëtare për t'i dhënë forcë të madhe një qeverisje tash për tash të ngast. Në një skenar të tillë, sipas gazetës Zëri, Thaçi do të merrte një mandat të plot presidencial, ndërsa qeveria e re do të vazhdonte mandatin e saj të mbetur, por për këtë po ashtu të plot. Edona?
Çfarë do të veçojë për fund të kësaj pasqyrje të shtypit Zenel?
Nga përditshmi akses veçojmë vlerësimet e gazetës për opozitën kosovare. Gazeta thekson se në rrethanat aktuale kosovare është momenti që opozita të shfrytëzojë dobësinë e majorancës për të vendosur kushtet e saj dhe nga ana tjetër të afrohet me vetë për të pasur një qendrim të parafruar, pse jo edhe unik në raport me qeverinë.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, ne emisionin e vazhdojmë me materiale të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët kosovarë përsëritën gatishmërinë e Prishtinës për vendosjen e raporteve fqinjësore me Serbinë përmes një traktati të paqes, me të cilin do t'u japë fund armiqësive dhe konflikteve ndërmjet palëve. Këtë gatishmëri të qeverisë së Kosovës, analistët e konsideruan si përpjekje për të qarë bllokadën që Serbia i bën asaj në prezantimin dhe përfaqësimin në arenën ndërkombëtare. Raporti Ziadin Gashit.
Një dialog eventual politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk nënkupton domosdoshmërisht bisedime për çështje të brendshme statusore të Kosovës, thon zyrtar të qeverisë dhe analist politik në Prishtinë. Përderisa opozita tashmë jo vetëm që i ka bërë thirrje qeverisë që të mos nisë dialog të nivelit politik me Beogradin, por madje i kërkon asaj edhe të dal nga procesi i bisedimeve teknike përderisa Serbia të mos i shuajë strukturat e saj paralele në Kosovë, në qeveri megjithatë mbizotron qëndrimi se Kosova dhe Serbia duhet të ndërtojnë marrëdhënie normale. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi ka përsëritur se një traktat paqeje mes dyja shteteve do të ishte më së i nevojshëm që të dyja vendet të vazhdojnë tutje pa e penguar njëra tjetrën në proceset integruese euroatlantike.
Kosova i ka kaluar dy faza: fazën e mbijetesës që ka ardhur me lirinë e Kosovës, fazën e pavarësisë që ka ardhur me 7 mëshkoj 2008. Kosova duhet ta fitojë paqen e përjetshme, harmoninë me qytetarët e vendit dhe paqen e përjetshme, po them kështu, me fqinjet. Dhe ne vetë gasim jo mi harruar misitë të kaluar, por me kriju poqe për një dhe gjeneratët që dëmi.
Nga të shmërin e shprejur të Prishtinës për dialog politik me Beogradin, analisti politik Shkërzen Maliqi e shehe dhe si përpjekje të Kosovës për t'i tekaluar disa pengesa që Serbia i bën Kosovës në përfaqësimin e saj në arenën ndërkombëtare. A i thot se procesi i bisedimeve politike ka ende shumë të panjohura, kurse paraprakisht e shesi shumë të rëndësishme që Serbia t'i respekton dhe zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash, sidomos atë për menaxhimin e integruar të kufirit dhe përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale.
Të enkrejt në kuadrët të përgatitjeve që finalizohet marrëveshja mes Serbisë dhe Kosovës, që do t'i mundësën të Serbisë që të vazhdoj rrugën evropiane, po dhe në vardore do të legitimizohet dhe realizohet dhe në fund në pavarësin e Kosovës, ose do të heqte nga rendi ditës këto blokada që i ka bërë drita Serbia.
Ngritja bisedimeve në nivelin politik, ku përmendet mundësia takimit midis kryeministrave të dyja vendeve, sipas Shkërzen Maliqit, nuk duhet shikuar si nisje të bisedimeve për ndonjë çështje të brendshme të Kosovës, siç është veri Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë- mund të jenë mjeti mirë politik që këto struktura të largohen nga territori i Kosovës.
Edhe për mes bisedimeve politike, pse jo, duhet të mirët vesh me shtetin sërbi që të hiqen strukturat paralele në veri, kjo është nështa një prej ushtëve që Kosova duhet të kërkoj për këtë bashkimin e dialogut dhe menaxhimin e integruar të kufirit e kështu me radhë, po që mos të kalohet ajo formula ose paketa e Atisarit.
Sidoqoftë, dialogu politik është potencuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar si domosdoshëm dhe i nevojshëm për vendosjen e një normaliteti ndërfaqësor, por Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i pritshëm në këtë dialog e ka bërë të qartë po ashtu se procesi nuk pritet të përmbyllet me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, andaj jo vetëm politikan nga tabori opozitës, por edhe analist politik kanë shprehur dilema se si do të mund të arrijë një traktat paqeje mes dyja vendeve që nuk e njohin njëra tjetrën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kalojmë në një temë tjetër. Për shkak të temperaturave të larta, një pjesë e madhe e zonave malore të Kosovës është përfshirë nga zjarret. Përfaqësues të Agjencionit të Menaxhimit Emergjent thonë se për shkak të kapaciteteve të kufizuara kanë kërkuar ndihmë edhe nga FSK-ja. Policia ndërkaq po hëton rrethanat për shpërthimin e zjarreve. Kronika e Ariane Kasapollit sjell të tjera hollësi.
Për shkak të temperaturave të larta, gati e gjithë Kosova është kapluar nga zjarret, kanë deklaruar zyrtar nga Agjencioni Menaxhimit Emergjent. Rajoni më shqetësues sipas tyre mbetet pjesa e Dukagjinit, konkretisht bjeshka e Deçanit, ku deri më tani janë ndjekur rreth 100 hektar pyje dhe zona të gjelbruara. Zjarreve ndërkaq nuk i kanë shpëtuar as komuna e Malishevës, Drenasi, Gjilani, Dardanës, si dhe rajoni Mitrovicës. Alush Beqiri nga Agjencioni Menaxhimit Emergjent pohon se kapaciteti të zjarrfiksve për shuarje të zjarrit nuk janë të mjaftueshme.
Për shkak të temperaturave larta, gati tërë të rrethtorit të Republikës Kosovës është mbuluar nga zjarret. Në veçantë duhet të thekur se vende më kritike nga zjarret sot i ka kapuar është pjesa e Dukagjinit, rrethvetësh Dukagjin dhe çonin kapacitetet për shuarjen e zjarret në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Disa komunat kanë bërë edhe mobilizimin e vullnetarëve.
Zoti Beqiri shton se kanë kërkuar ndihmë edhe nga FSK-ja dhe KFOR-i, derisa këta të fundit nuk kanë ofruar ndonjë ndihmë përveç vëzhgimit.
Nga FSK-ja janë dy raste ku është kërkuar ndihma, fundimit të shuarjes së zjarrit. KFOR-i nuk është duke intervenuar, kështu që ne kemi kërkuar ndihmë nga KFOR-i, por në bazë të ndërsimit të rrezikut, edhe kapacitetet e tyre që tani më vesh kanë madhuar, nuk ka pas ndonjë intervenim përveç asaj që kanë ndalë në vëzhgim të terrenit se ku punojnë zjarrat.
Mal Gashi, ndihmës si komandanti të brigadës së zjarë fiksve në Prishtinë, ka deklaruar se gjatë javës së parë të këtij muaji kanë pasur 65 dalje ku 55 prej tyre kanë qenë zjarre.
Dalje kanë qenë, kemi të bëjmë me zjarën, e sidomos kemi të bëjmë me zjarre fushore. Dihet në vendin tonë ku po mbretëron një temperaturë e lartë, ka raste kur ka zjarre në fusha dhe janë afër shtëpive. Ato rrezikohen edhe shtëpitë. Kur ka të bëjmë me bare ose me skurre ose me hamullare.
Autoritetet e rendit deklarojnë se po marrin shumë telefonata nga qytetar si pasojë shpërthimit të zjarreve. Policia e Kosovës më shumë po merret me zjarrvënje të qëllimshme dhe po i jeton ato. Sabri e Kamberi zëdhënëse në policinë e Kosovës jep më shumë hollësi.
Roli i policisë në këto raste është për të kuptuar se ka qenë zjarr nga natyra apo zjarrvënje, sepse në shumë raste kemi të bëjmë edhe me persona neglizhent, të vetë pastaj, domethënë pastaj vije zjarri pikërisht nga neglizhenca e qytetarëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina zyrtare insiston në traktat paqeje me Serbinë. Temperaturat e larta shkaktojnë zjarre në zonat malore të Kosovës. Shënohet 67 vjetori i sulmeve në Nagasaki. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rrugë që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Për të mësuar të rejat e fundit për zhvillimet në vend, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.